بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن برزق المكتوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء شيخ أحمد ابن محمد التيجاني، وجزى الله عنا شيخنا وسيدنا وحبيبنا ومربنا شيخ سيد الحاج محمد الشيخ ابن أحمد ابن محمد التيجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نغي ديلو سي وات di ziyara mbokk yu tedd yépp, te di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi di bésu aljumaa, di dellu di sant yàlla sunu borom subhanahu wa ta'ala moom mi ñu may ñu fekke, may ñu ñu tal ko, dellu di yeesal sunu ziyara ci sang bu tedd bi nga xam ni mooy Seyd Ahmed tedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu di yeesal ziyara ci sang bu mag bi nga xam ni mooy Mawlaye Cheikh Ahmed Tidiane, dellu di yeesal sunu tarbiya ak sunu talibe si képaaru sang bu tedd bu mag bi nga xam ni mooy Seydi Mohamed El Cheikh, te di ko ñaan mu nangul ñu. Mu mel ni tabaarakallahu Arab bindul lu mel ni Alquran, Arab bindul lu mel ni Alquran, donte yalla mi ngi ko wacce ci kalamay Arab, motax ni yalla may capacité de discernement, may len ñu mëna ragné kenn mënu ci dégg kaddu Alquran di kaddu borom bi te gëlemuloo wala nga yéemu, mënul nekk, mënul nekk. Mu nekk un livre sacré avec une multitude de dimensions, téere boo xam ni ay dimension yuy dem la. Julit bi am ci wàllam, gëstukat bi am ci wàllam, nitu yàlla yi am ci seen dégg-dégg, mystique yi am ci seen cër. Mu nekk nag lu yéeme moom wàllu mysticisme, ba tax mu mel ni philosophiquement sahaaba yonent bi dañu gëmoon ni mission boo ci engagé wu c'est pour le bien et pour le meilleur. Le bien et le meilleur. Le bien mëna déllu ci and ak un missionnaire universel à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamm di am, victoire di am, ñuy conquérir ay territoire militairement wala mystiquement. Le meilleur amana dans l'esprit éclairé du texte coranique et la clairvoyance des compagnons du messager d'Allah menes naka dello ci walal akhiratu khairun laka min al ula mota sahaba yi ragalu ñu won dem ci champ de bataille sen bakkan desti ragaluñ ko won hakim ba newon na des victoires newon na des victoires la boko préparé mu dem ba ni Seydil Hajj Malik nena la mort est un centre d'intérêt à la fois mystique et scientifique. Sayyid Mohammed El Cheikh nena nak barzakh déception la ci ko amul kilifa té bokku na ca li ngay ñëk sétlu ci nit ñi moy tumuranké so amul kilifa gola fa mëna taxaw falaysa lahu al-yawma hahuna hamim falaysa lahu al-yawma hahuna hamim aya bu mat di bayyi xel ñi nga xamanteni dajé wuñu ak yermane borom bi yalla neena amuñu bisub yawmal qiyam xarit bu len meuna protéger waye sauvetage bu wor bi yalla wax naka ci ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا يالا نينا يان نيغا خامتاني گم گين تي سين گم دگو اتقوا الله نانن كو راغال موم بوروم بي وابتغوا اليه الوسيله té ngén wut kilifa go xamni mo len di jokalé ak mom borom bi ayeb delu ni wajahadu fi sabili té ngén jihad si yonam suko defé ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wajahadu fi sabili regal len yalla te ngeen jihad ci yonam mom borom bi ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah regal len yalla wabtaghu ilayhi alwasila ngeen wut kilifa wajahadu fi sabilihi te ngeen jihad ci yon wasila bi ban la ci wala ñaar yépp la xam nga yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mo fi nekkal yalla sahaba yi dan jihad ci yon bi yenen tibi indi te jihad ci yonu yenen tibi mo jihad ci yonu yalla ana minallahi wal mu'minuna minni kifi togal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yit jihad ci yonam mo jihad ci yonu yonent bi di jihad ci yonu yalla jihad nak ya xam nokay firé jihad ya xam nokay firé ya xam nak engagement nga koy firé wala volonté wala détermination wala dévouement wala inna Allah astara min al-mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum al-janna légui nak jihad ci yoonu kilifa jox ka sa ruh budul khalifa yalla du khalifa yonenti bi du khutbu jamono est-ce que dina ka jar est-ce que sax dina wor autant d'interrogation laissée à l'appréciation des doués d'intelligence binu gëné nek ndaw en classe de terminale ben bis den don étudier en espagnol ben texte bo xamni mi ngi traité mi ngi wax ci la guerre civile en Espagne entre 1936 ak 1939 texte bo xamni so liré titre bi yawmal qiyam rek la lay jox parce que bind kat bi defa ni ambre miedo y lágrimas en la España del 30 y 9 la faim la peur et les larmes la faim la peur et les larmes xif titangé ak rangon yu touru fa ya hasratuhum la gor ga waxone wa ya tulabukaihim yawm alqiyam gor ga neena ñi narul taxé ëlëk fa ya hasratuhum wona sen njaqare ya wa ya tulabukaihim wona sen joy yu yag ya yawm alqiyamati bisu penc ci premier phrase am mom bind kat bi mu def comparaison bu yim ñimu bokkalon jamono qui ont fini par tomber sous le charme de l'écriture malgré un Espagne affamé et meurtri fekk julit bi mom hikma yawmal qiyam la ci gis parce que dafa ni El picard de la fusilería sonaba dentro de las calles del pueblo como el golpear de la lluvia en invierno. El picard de la fusilería sonaba dentro de las calles del pueblo como el golpear de la lluvia en invierno. Nena, le claquement de la mousqueterie résonnait dans les rues de la ville comme le battement de la pluie en hiver. Muy expliquer intensité combat yi di comparer balu pistolet yi nga xamanteni balu fetal yi nga xamanteni mi ngi genn ñukoy door ci dekk bi dika comparer ak boule de neige yi nga xamanteni moy wad jamono hiver muy taw mo xamanteni lepp neige lay doon innaha tarmi bi shararin kal qasr innaha tarmi bi shararin kal qasr ci suratul mursalat ka annahu jimalatun sufr waylun yawma idhin lil mukaththibin yalla neena yawmal qiyam buñu taxawé safara da fay génné ay ferñent yo xamni mi ngi tolna chatu ferñent yu tolna chatu yu tolna immeuble car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux kanahu jimalatun sufra safara si yalla dika misal dika mengale gelem gu jaune et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes borom xam xam ni yalla yanjaayu safara bi lay misal borom xam xam ni nañu yalla yanjaayu safara bi lay misal waylun yawma idhin lil mukaththibin yalla ni nak khurta safara ñeel na kërok bisub yawmal qiyam ñi nga xamanteni dañu wedd wedd yonenti bi wedd alquran wedd yonenti wedd 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 way yonenti bi ak ni ko gëm ñepp balay aduna di tukki yalla duguleen ludul ay récompense ay teranga wala al akhiratu khairun laka min al ula la yalla waxon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam a force yori nit ki don shahid don martyr de l'islam sahaba yi lol lañu xamone motax ñu jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sen dund a tout prix parce que yegg nañ ni pertement amu ci soit le bien il gagne soit le meilleur il gagne yalla dogal ginnaw len ci yenente yi sahaba yonenti bi ñu bari ci ñom doon ay martyr ba ci khulafaul arba'a mutuñu ci assassinat lu yéme la Umar muttu ci Omar muttu si Usman muttu si Ali ibn Abi Talib muttu si Ababakar rek mo ci muttu te sax avancer nañu la thèse de l'empoisonnement la thèse de l'empoisonnement way Seydi Mohammed El Cheikh nena sen assassinat betulen nena sen assassinat betulen nakh mawlaye cheikh ahmed tijani nena ño ñaan don ay martyr ño ñaan don ay martyr munafiqoni nak infiltré len dugit ci héritage ahlul bayt créé fa tirayma bu reuy waye lañu bëggoon muy tass ahlul bayt sotiwul donte wute amna digënte chiite yi ak sunnit yi waye wute bobu du sax nax imam al mahdi bu ñëwé dina len dajalé ku ci melni sayyidna husayn assassinat wam bettu ko ku ci melni imam hussein assassinat wam bettu ko parce que yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam prédirone desam ca karbala waye gis nga de ak ya ca xew yeb mu woné mom hussein jambar jëm yoonu karbala malgré risque ya nekkon ca yoon ba yeb ba yalla dogal limu dogal wa yalla dina ka sacré euleuk yalla dina ka sacré euleuk yegé naka également ci dimension shuhada o yu makki borom burdu ma ngay way borom burdu ma ngay way bi mu joggé ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam khatmiye bi dugg mu tag sahaba yi tere ci kada aliyun ma abnayhi wa ummihima ahlul abai kama qad ja'ana al khabar kada aliyun ma abnayhi wa ummihima ahlul abai kama qad ja'ana al khabar hasanul ali momit di mak ci hussein non yi fexel ka jaare ka ci soxnam jaare ka ci soxnam ñu amon taxaway bu rafet ñom sahaba yi ci wetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci wetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ndigalam ngir batu dine ngir yaatal dine ngir batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ñukay tudd fep ci aduna moto borom bi dencal len fa yu reey reey ëlëk yowul qiyam te sayyid muhammad el cheikh neena martiru islam yi yalla daf len jaglel beurep ca juroom ñaarelu asaman denc fa sen ruh muy ben bahru ca beurep bobu nga xamni mom la no tuddé qudusiyati nek ca basatul jalal gëstu kat yi continuer sen recherche dem ba japp ni mystique yi sax muccu ñu ci assassinat né lañu mystique yi muccu ñu ci assassinat Nusita Hallaj comme exemple Mansour al-Hallaj mujur nak ciow bu reuy digeunte mystique ak wa ahlu sharia digeunte mystique ak fuqaha yi les spécialistes de la jurisprudence islamique wa ahlu sharia japp ne Hallaj waxna waxna lu jar ñu war ke exécuter mystique yi gis ni exécution bi mënon na ñak mystique yi gis ni exécution bi mënon na ñak lolu jour tay le débat sur le principe de la nécessité des peines permettez-moi au demeurant de vous lire un extrait d'un grand spécialiste du soufisme de Hallaj on dit que Hallaj a construit une complexe pensée mystique car pour Hallaj le but ultime et d'atteindre Dieu, de se fondre en lui, de ne faire plus qu'un avec lui. Cette fusion ne doit pas passer par la contemplation, mais au contraire, par l'extase. Motahmouni, je suis devenu celui que j'aime, et celui que j'aime est devenu moi. Nous sommes deux esprits fondus en un seul corps, peut-il aussi écrire. Au final, cela mène à un anéantissement du soi, tout entier absorbé dans l'être divin, c'est la fana, la disparition de l'âme en Dieu, d'où le fameux ana al-haq. Je suis la vérité de Hallaj qui choqua tellement ses contemporains, car le vrai al-haq est l'un des noms secrets de Dieu dans l'islam. Al-Hallaj affirmait ainsi non seulement avoir atteint la vérité, but ultime de toute la démarche mystique, mais aussi être devenu semblable à Dieu, ce qui suffisait pour passer de l'hétérodoxie à l'hérésie. Il fut condamné pour blasphème. Sa condamnation, proprement dite, est due à certaines formules qu'il énonce en public et qui scandalisent les juristes sunnites, dont la plus célèbre est Ana al-Haq. Maintenant, pour certains, cette affirmation, si elle ne doit théoriquement, pas être publique, n'est pas incongrue dans le milieu soufi dans lequel le mystique est fondu dans l'océan de la divinité. Donc, ce genre de propos est considéré comme émanant d'un homme qui possède un rang spirituel très élevé. Waye téwul martyriser nañ ko. Am ñu wax ni c'est le premier martyr d'un mystique dans l'islam. Lolu mi ngi xew en 922 selon le calendrier grégorien ci Bagdad. Gane adunam mom Hallaj ñu koy situer vers 858 en Iran. Pourtant bokon na jamono ak Imam Junayd, bokon nañ jamono Junayd fete ko mak mom Hallaj bu gëna fete ndaw, donte ñom ñaar bokku ñu won gis ci walu sufisme. Junayd gane adunam né nañu c'est vers 830 en Iran, genn adunam vers 910 ci Bagdad. Budé Imam Ghazali mo leen muju ñew gane adunam ñu koy situé 1058 genn adunam ñukay situé 1111 ci Iran. Hallaj borom xam bu mak la won gane aduna Iran, genn aduna Bagdad, du sufi bu mak, ñu nit mystique la, bind téré yu bari. Mu gis mom Hallaj ni sufi bi limuy rechercher warna dépasser walu contemplation. Bo interroger comportementam, interroger discoursam, da ngay gis ni mom Hallaj japp na ni sufi bi son objectif dafa wara nek jeex ci Yalla tak, ta jeex bi likay findel moy sé ci Yalla. Su ko defé tabarakallah, mu melni ben parenthèse la won ci Hallaj, way jeexagul. Buñu Yalla maye tay jotaay inshallah daanu fexé égalé ko ci barké sang bu tedd bi. Mu donon également suite chapitre biñu tijji won, tudé won ko entre offensive spirituelle et conquête mystique, l'imam al-Mahdi au boulevard de la révolution des lumières. Su ko defé Yalla ñu Yalla saxal ci dinal Islam, saxal ñu ci di roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, way également di top ci tanko sahaba yu teddi alayhi wassalam. Yalla Yalla defal ñuko ci barke yonent bi, barke mawla cheikh Ahmed Tijani, barke sayyid Muhammad al-Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.